Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og dato for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
Velkommen til økonominyhetene. I dag skal vi se nærmere på Oslo Børs. Vi skal også innom teknisk analyse av Scanship og bevege oss over på hva som skjer I Europa, Asia og USA. Men vi begynner her hjemme, Trygve. Akkurat nå vi ned 0,56%.
Ja, altså de amerikanske børsene var litt ned I går, ikke veldig mye. Stor usikkerhet om handelsforhandlingene med Kina, nye toller som kommer søndag kanskje. Så markedene var litt ned, og det har vært mye opp tidligere, og så var de europeiske børsene har vært ned veldig mye I dag, rundt 1%. Så Oslo Børs fulgte da med på lasso og var ned rundt 1% på begynnelsen av dagen, og så har det tatt seg litt opp igjen, og da jeg gikk I studio nå, så var Oslo Børs ned rundt 0,5%.
Ja, og vi ser at Wall Street bak oss nå åpner blandet.
Ja,
så og det var litt av det bildet vi hadde fra Asia I morgentimen I dag også.
Ja, altså litt usikkerhet og litt ned, og Oslo Børs også litt ned, og det ikke da veldig mye spennende som har skjedd. Hvis vi bare tar oljeprisen først, som kunne være driver.
Svagt opp fra I går.
Ja, det svagt opp, det litt over. Nå ligger Brenten på 64 pluss. Og det litt opp fra de siste dagene, men ikke mer enn et par dollar, og den var jo nede I 61. Og det, grunnen til at oljeprisen stiger jo helt åpenbart, det da de signalene som kom, eller vedtak som kom fra OPEC-møtet, OPEC Plus, sammen med Russland, om at de vil kutte I produksjonen, for de vil ha prisen opp, og da får de den opp selvfølgelig. Og det spørsmålet da hvor mye de kutter, og når de da skal de kutte, først så sa de 400 000 fat per dag, og så kom det 500 000 til, og så var det var 900 000 fat, så det ganske mye.
Og dette gjør Saudi-Arabia som en del av sin strategi og om å få opp oljeprisen før de skal ta Saudi-Aramco på børs?
Kanskje. Det sier mange, jeg vet ikke, men I alle fall så det de gjør å kutte produksjonen, fordi det for mye olje I markedet, det har jeg sagt veldig mange ganger faktisk. Så det ikke etterpåklokskap, det for mye olje I markedet, skiforholdene har vært mye større enn de trodde. Enn alle har trodd, og så kutter de produksjonen, og da går tilbudet ned, og da skal normalprisen gå opp. Man bør ikke gå på handelsskolen for å skjønne det. Så der vi.
Men utviklingen vi ser I Equinor og Aker BP, den reflekteres jo ikke av at vi har en oljepris som ligger på et høyere nivå enn vi hadde sist uke. I dag både Equinor ned 1,2% og Aker BP faller akkurat nå 0,5%, men var betydelig lavere.
Ja, man kan si at de ikke påvirket av det som har skjedd. Og det kan skyldes, uten at jeg vil si det helt sikkert, så kan det skyldes at det var allerede kutt, hemmelige kutt, som man ikke visste om da I Saudi-Arabia eller andre land, før man fikk det nye offisielle kuttet, slik at liksom det skjer ikke noe særlig mer I markedet, fordi de har allerede kuttet. De har tatt det kuttet allerede, da, så de har liksom stabilisert da, tilbudet og etterspørselssiden I oljemarkedet. Så det betyr ikke noe særlig for markedet, men vi har to morsomme hendelser I dag.
Ja, hvor vil du begynne? Hvilken ende?
Vi kan begynne I Rexilicon, for det har vi snakket om veldig ofte.
Sent på kvelden I går, eller I...
Ja, det kom melding I går da, om at Jens Ultvedt Moe, som har vært hovedaksjonær lenge, har eid over 20% av selskapet. At han da I går kveld via et meglerfirma solgte seg helt ut av selskapet, og da fikk han ikke en formue for det. Han fikk da for sin andel, så fikk han 85 millioner kroner eller noe sånt da.
Og en sånn all or nothing handel?
Han har vært I markedet, noen har skaffet han en kjøper, ville ta han helt ut, han har villet ut eller måttet ut aksjen. Og så fant de da Kjell Inge Røkke, som et av sine selskaper da, var villig til å kjøpe den posten for ca. 85 millioner kroner. Og det var 1,35 kroner per aksje.
Ja, Aker Kapital var det vel? Sånn,
ja, et røkkeselskap under Aker. Og de kjøpte da de aksjene hans til Ultvedt Moe for da 1,35 kroner per aksje.
I dag står aksjen I...
Ja, så, ja, la meg ta det I rekkefølge, da. Så betalte de det. Så kan man stille spørsmålet hvorfor gjorde de det, det kan jeg komme tilbake til. Men I alle fall så kom han helt ut. Og så
men forhistorien at han da kjøpte disse aksjene ja, men, av Øystein Streisbetalen til en vesentlig høyere kurs.
Ja, men langt tilbake så betalte han 3 kroner aksjen, men bare for et halvt år siden så kjøpte han aksjer for 6 kroner for aksje. Så det har en veldig dårlig sammenheng med hva han betalt bare et halvt år tilbake. Og hva han nå får for aksjen, og det betyr, er en, altså, du betaler 6 kroner per aksje for et halvt år siden, og så selger den opp 1,35, så må du sannsynligvis ut noen og si at nå må du selge, eller trenger penger, eller de får ikke lov å være det, eller hva som helst. Så han solgte på 1,35 da til Røkke-systemet. Og så kan man spørre da, hvorfor gidder de å betale? Og når de gikk inn, skal de ta det med en gang. Så da, etter at det ble kjent at Røkke hadde kjøpt den posten, så har kursen steget da fra de 1,35 som Røkke betalte til da over 2 kroner. Det er en kraftig økning, og derfor har også da Silikon vært en av vinnerne på Oslo Børs i dag. Og så kan man stille det morsomme spørsmålet da, hvorfor kjøper Røkke?
Og hvorfor selger Jens Ulltveit Moe?
Ja, det vet vi ikke.
Det kan oppleves som at han måtte raskt ut av aksjen, og hvorfor må man ofte raskt ut av ja, altså, en aksje
på den måten? Ja, vi har sagt det så mange ganger her, han har tapt 1 milliard eller 2 på REC Silikon. Det har vært en kjempefeil investering, han har trodd på solenergi og trodd at det var viktig å få dette inn, og da, sånne solcellepaneler som da selskapet produserer silisium til. Det har han ikke fått ut, så tapt et par milliarder, 1 eller 2 milliarder kroner, og så har han tapt da et par milliarder på sånn biodiesel i Sør-Amerika. Det kan tenkes at han har vært ligget nå skjevt i begge de kjempeinvesteringene, og at han selv har funnet ut at liksom, jeg kan ikke rote med det REC Silikon, det blir bare tull, det tar bort management-tid, og dessuten kan jeg kanskje få inn 85 millioner kroner, det er ikke mye penger i hans normale verden, og så har han solgt. Sannsynligvis. Og noen skriver da det at banken har tvunget han til å selge. Ja, ok, da ville kanskje banken ha tvunget han til å selge før, enn akkurat når kursen har falt ned i 1,35 kroner. For det tyder nemlig på at kursen var så lav, at det ikke er noen særlig verdier igjen i selskapet. Det er liksom egenkapital er null, og de har ikke noe for fremtid.
Men hvis ikke det er noen særlig verdier igjen i selskapet, hvorfor er Kjell Inge Røkke en barmhjertig samaritan som plukker opp denne aksjeposten til 85 millioner, eller har Kjell Inge Røkke tro på solenergi?
Nei, det tror jeg ikke. Jeg kan godt tenke at han synes at solenergi er bra. Men at han gidder å kjøpe en fjerde av selskapet da for 85 millioner kroner, og kanskje sikre seg andre aksjer, det tror jeg ikke noe på. Jeg tror ikke noe på det. Kjell Inge Røkke har satset veldig på olje og hatt kjempegod innsikt i å kjøpe aksjer og fusjonere sitt eget selskap med BP, slik at man får Aker BP i Norge. Og har en kjempeposisjon der, og de har også da ganske mange store posisjoner i offshore-sektoren, altså oljeservice-sektoren. At han plutselig skulle da kjøpe REC Silikon, som da ikke får solgt noen ting, og fabrikken i Amerika som de har, er stengt. Og til Kina får de ikke solgt noe som helst, for det er en kjempetoll på silisium.
Og handelskrigen hjelper ikke på. Ja,
skal jeg tippe? Skal du spørre meg liksom om jeg har skapet?
Ja.
Skal jeg tippe? Nei, jeg tror det at det er en gøyal finansoperasjon, fordi at det er sannsynligvis enorme underskudd da, i REC Silikon. Og et selskap eller en person som kan putte aktivitet inn i det selskapet, kan da få den skattefordelen det ligger i da, på en måte at det er tap fremtidig, altså tap som ligger i selskapet. Fremførbare underskudd. Som da kan regnes mot da, eventuelt mulige overskudd siden i en aktivitet som da blir tilført selskapet.
Ikke altså
en
skatteoperasjon. Ikke ulikt bjellesauer på Oslo Børs å gjøre, eller tenke i den retningen, nei, kanskje?
Altså, jeg synes det er litt rart at han gjør det hvis han har gjort det, og jeg har ingen papirer på at han har gjort det. Det er årsaken, han blir aldri innrømme det heller selv, så hvis du spør om har han kjøpt seg fordi at han skal bruke da, en kjempe skattefordel, vil det ha fremførbare underskudd tidligere? Det vil ingen svare ja på. Men det er nærliggende for utenforstående, sånn som oss, å tro på det. Så det er det jeg tror på. Jeg tror
men å spekulere i hva som gjør at Ulltveit Moe på denne måten bestemmer seg å selge hele posten mandag kveld i en sånn all-or-nothing-prosedyre, det
vil jeg ikke, nei, det vil ikke spekulere, for det kan være så mangt. Han gidder ikke mer, har ikke råd, bankepresser han med så store tap han har på den der biodiesel-siden og på silikon. Så er han sannsynligvis presset, og så går ikke de restaurantene han så særlig godt heller. Han tapper de fleste av restaurantene sine, han er Burger King og andre burgergreier og pizza og masse rart. Og de har ikke vært noe særlig for suksess det heller, så jeg tror han har ikke fått det til på flere år. Og det er jo selvfølgelig leit, men altså, det er mange årsaker til at han da på en måte går ut herfra. Men på kjøpersiden så vil jeg tippe at det er nærliggende å tro at Kjell Inge Røkke eller folkene hans har funnet ut at det ligger da x antall milliarder kroner i fremførbart underskudd. Og at de kan vi bruke på en eller annen måte, hvor vi kobler da liksom energi og solenergi og produksjon av solcellepaneler, fremtidens energi, i tillegg til oljevirksomheten sin, på en fornuftig måte, tipper jeg.
Ja, og så er det ikke så verst å være investert i noe grønt, når man er investert i noe som er
rent fossilt. Så det lenger kom ikke nå, tror jeg, men der tror jeg det ligger.
Dagens andre store hendelse, ifølge Trygve Hegnar?
Fjord 1. Som er et fergeselskap som har tjent penger faktisk og har en viss verdi, noen milliarder kroner. De har gjort en merkelig manøver, for at hovedaksjonæren i Fjord 1 er Per Sævik og Sævik-familien. som har tapt masse penger på shipping og offshore-sektor, masse. Om det har tapt 1 milliard eller 2 milliarder, vet jeg ikke, men altså da, de har tapt masse i offshore-sektoren. Og så har de da kontrollen med fjor, og så har de da gjort en rar ting. De har liksom da fått en investor, en eller annen, som jeg vet ikke hvem, til å hjelpe dem med finansiering, så har de kjøpt flere aksjer i fjor. De har hatt en eller annen form for emisjon, eller hva det måtte være, i fjor. Så de har økt sin eierandel opp til 66% eller 67%. Da har de full kontroll med fjor. Og så sier han, Per Sævik, som er skipsrederen som står bak det hele, og de har så Havyard, verftet, som går elendig, som de også tar penger på. Så det er elendig på verft, elendig på offshore-sektoren, store tap. Har fjor, som da går på masse statskontrakter. Og så har han da sagt det at vi har nå fått en investor inn, som gjør at vi da øker vår andel. Så har de brukt 600 millioner kroner eller sånn da, på å øke sin andel i fjor, en, med en partner. Og så sier han da at de skal kanskje utarbeide, eller utvikle da fjor 1 til et reiselivskonseptselskap, som også kanskje skal da fusjonere med Kystruten. Altså Kystruten er merkelig, det kan jeg ganske mye om. Men Kystruten er det selskapet han etablerte for å konkurrere med Hurtigruten, og så fikk kontrakter fra staten, en fair og åpen konkurranse, hvor han da skulle bruke 4 skip på kysten sammen med Hurtigruten. Og så han men for å få til det, fra 1. januar 1991, så må han da ha 4 skip. Han har kontrahert av 2 skip i Tyrkia og 2 skip i Spania. De 2 skipene i Spania har gått helt til helvete, så de er ikke bygget, og der ligger det bare noen sånne små stålklumper. Og verftet har kansellert kontraktene, og han har betalt inn 400 millioner kroner i forskudd da han kontraherte de skipene. Og man får tilbake pengene, det er tvilsomt, så at hele det verdiene i Kystruten er null eller minus, svært minus. Så hvis han da skal fusjonere da sitt eget private selskap, Kystruten, inn i fjor for andre aksjonærer, det høres også mystisk ut. Så det er ganske mange mystiske ting, men man vet ikke alt. Så det akkurat fusjonerer da tapsluket, eller det som er problematisk, fordi at hvis man har 2 skip kontrahert, som man har betalt forskudd for, hvis man ikke får de skipene og må begynne å bygge et annet sted, så tar det minst 2 år. Og da er de 2 skipene ikke ferdige til kontrakten med staten. Det skal begynne å løpe fra 1. januar 2021. Så det er også mystisk.
Så i din posisjon som styreleder i Hurtigruten, så mister du ikke nattesøvn av disse manøvrene som skjer i fjor 1 og Kystruten?
Nei, altså, Kystruten, da aksepterer vi, det er konkurranse i markedet. Det var en åpen anbudsinnbydelse, og vi fikk 7 skip i den kontrakten i 10 år, og de fikk 4, og det lever vi godt med og planlagt for. Men at de da plutselig skal fusjonere med fjor 1, det høres merkelig ut. Det kan være misforstått at media ikke har forstått det, eller noe annet. Men han har i alle fall økt sin post. Og det at han da har kjøpt mer i fjor, han har gjort at kursen på fjor har gått opp med 60%. På samme måte som da Rexilicon, det nevnte vi ikke, har også gått opp 60% i dag.
Ja.
Så det er liksom de store unntakene fra den grå, kjedelige massen. Og ingen av de transaksjonene skjønner jeg helt fullt ut.
Nei.
Det tror jeg ingen andre gjør heller.
Nei, vi kan jo nevne bare Bergen Biosenter kanskje var innom i går. Det faller 7% i dag. De la jo frem sine resultater fra fase 2-studiet med medisinering av Bemcentinib til eldre pasienter med blodkreft.
Ja.
Var vel oppfattet som positive resultater i går, men faller tilbake i dag.
Ja, men taperne i dag er jo Element, som jeg snakket om først.
Ja, og hvorfor faller Element i dag?
Jo, for at det er et merkelig selskap som egentlig ikke har noe særlig verdi. Som det er liksom litt gruvegreier, og så skulle de begynne med sånn der, ikke bitcoin, men konkurrent til bitcoin eller sånn, han har egen sånn der kryptovaluta. Det har vært bare tull selvfølgelig, og så trengte de masse penger, og det har de sikkert gjort hele tiden. Og så fikk de da noen som lånte dem penger inn, Blue Ocean, og de...
European High Growth Opportunities.
Ja, vi kaller det Blue Ocean, og de har da hatt en låneavtale som gjør at de når som helst kan tilegne seg kontrollen med da Element, eller hva det måtte være. Når de måtte ønske det, og den har tynget selskapet, og nå kom det en melding i dag, right or wrong, om at den låneavtalen var tatt bort, slik at liksom da Element ikke var avhengig av Blue Ocean lenger, at den, så de stod fri til å gjøre hva de ville, og kursen er opp 40%.
Ja, det var jo da en avtale med Blue Ocean og European High Growth Opportunities, så begge var med.
Ja,
men jeg mente ikke å kalle Blue Ocean noe annet, det var bare to.
Ja, men jeg har fått særlig poeng at det hevdes da, jeg vet, jeg garanterer ikke for det hele tatt, hvor du ser at den avtalen er borte, og den gjør Element friere, og derfor så har kursen vært opp 40%.
Ja, og så kan vi ta med at Solstad Offshore har fått forlenget en kontrakt med en av sine CSV-er, og avtalen varer da ett år fra januar 2020.
Ja, de har fått faktisk en del nye kontrakter og så videre, men det av selskapet er også sannsynligvis i realiteten negativ egenkapital, det er Konk nesten, hvis de da, tror jeg. Så det hjelper heller ikke så særlig.
Ellers så hører vi fra USA at de nærmer seg en handelsavtale med Mexico og Canada, og at hvis denne avtalen nå kommer på plass snarlig, så vil den være med å skape nye arbeidsplasser og gi et løft til bilindustrien på 34 milliarder dollar. Det høres ut som at man prøver å få fokus over på andre handelsavtaler enn den som opptar enhver økonom eller strateg der ute.
Ja, men Trump veldig opptatt av at han liksom får arbeidsplassen i USA, og at det er valg om et år. Så han er nødt til å gjøre masse for at da de bøndene som er kjempesinte på han og de i bilindustrien som er sinte på han i USA, at de blir mer positive fordi at man da mer virksomhet kommer til Amerika. Ja, men det der er jo umulig å vurdere hva effekten av det er.
Ja. Ja. Det var hovedtrekkene. Vi minner om at vi tilbake i morgen klokken 15.30. Da har vi med oss sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland, med oss i studio.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.